voru ekki hérna við höfum ekki oft svona mjög harðar pólitískar deilur
Jú, það segir nú frá því hér í bók og bós, það jú, var gott reglulega vel sóttir hér fundir því það var fylltist hér af Reykvíkingu því það þótti svo 40 og öllum fundum
Og þá bara verið að tala svona hreppsmálin
Já, hreppsmálin sem hún þá dagskrá aðalega og ganski eitthvað fleira sem kom á dagskrá
Já.
Já. Það ég. Það fyrir orðið ykkur gott held að ég ekki verið.
Já, ég veist að hafa bara alveg mitt efninu.
Jú, hafa bara. Já.